Gitle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2023 yılın 29 noyabrı hepdenin çarşamba günü. Şuunki programamızda marlı yaşayıcılar gemricilerin köpülmögünü, alakaların yayramağına karşı koruksuz galyar. Türkmen başı da gaz kısıtlamak ve metan sızmalarını azaltmak için tamdırlar yumrulyar. Ve beylik maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zeli bilen men Merdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 28 noyabrda Azerbaycan'ın iqtisadiyet ministri Mikhail Chingizoğlu Japarov bilen gepleşikleri geçirdi. Japarov iqtisadi xizmetdaşlyk boyunça hökümetara Türkmen Azerbaycan toporunun 7-nji meclisine gatnaşma üçin Aşgabatda gelen delegatsiya yol başçylyk edýär. Resmi maglumata görä duşukda xizmetdaşlygy mundan beýlekde üstürmek mümkinçilikleri, sol sanda energiýa resurslaryny iýermek meselesi maslahat edilipdir. Türkmenistan 14 ýyl bäri gurrun edilip gelinýän hazır üstü taslamasy arkaly Azerbaycanın üstü bilen Türkiye, ondan anrikim, Evropa yurtlarına yılda 30 milyard kub metr tivi gaz eksport etmege isleg bildiriyendigini öňe sürýär. Ýöne energetiki bilermenleri, häzirki bar bolan gaz geçirici infrastrukturlar bilen galy berse-de taslamanyň maliýe meseleleri sebäpli munyň mümkin däldigini aýdarlar. Russiýa ötün aksamyň dowamında Ukraina, Iranda öndürilen 21 tany dron, KH-59 kysymly 3 tany raketa bilen hüjüm etdi. Bu barada Ukrainanyň harby howa güýçleri 29 noýabrda irden habar berdiler. Dusmanyň hüjüm dronlarynyň ählisi Odessa, Dnepropetrovsk, Kiev, Herson, Zaporizhzhia we Khmelnytsk regionlarynyň üstünde ýok edildi. Şeýle de dolandyrylan 2 tany raketa Mykolaýew regionunda uruldy. Üçüncüsi goýulan maksadyna ýetmedi diýip harby howa güýçleriniň beýanatynda aýdylýar. Bu maglumaty garasyz ýagdaýda tasdiklatmak mümkin däl. Russiýanyň howa hüjüminden gorunys ulgamlary Moskwa tarap barýan Ukrainanyň dronuny urdular diýip Russiýanyň paýtagtynyň häkimi Sergey Sobyanin 29 noýabrda irden Telegram kanalynda ma'lum etdi. Ol dronun Moskvadan 45 kilometr gün ortada yerleşen Podolskyň üstünde urlandygyny hem sözüne goşdy. Sobyanin wakanyň bolan yerinden adam itkileri ýa-da weýrançylyk barada badawat maglumatyň gowuşmandygyny hem aýtdy. Bu maglumaty garasyz ýagdaýda barlamak mümkin däl. Evropa Birleşiginin sanksiyalaryň berjaý edilşine gözegçiligi edýän Yuri Tewekili David O'Sullivan 28 noýabrda Astanada Kazak resmiýleri bilen gepleşikleri geçirdi. Ol Merkezi Aziýanyň bu döwletiniň Russiýa iki maksatly haritlaryň gaýtadan eksport edilmegini gözgörtüle kemeldendigini, emma sol bir wagtda demirazy gungsusyny beýlik teristleriň eksportyny artdyrandygyny bellidi. Moskwanyň geçen ýyl Ukraina garşy esasyz başladan urşundan soň Russiýa garşy halkara sanksiýalar girdildi. O'Sullivan'ın 29 noýabrda bu meseleleri maslahat etmek üçin Özbekistana hem gelmegine garaşylýar. 28 noýabrda Özbekistanyň gündogurundaky Fergana regionunda prokurorlar suw jogapkärçiligine çekilen blogger Olimjon Haydarow üçin 9,5 ýyl türme tutuklygyny soradylar. Haydarow gorkuzyp pul almakda ayyplanyp, iýulyň aýagynda saklanypdy. Ol özüne bildirilen ayplamaları reddediyar ve olorun siyasi matlaplıdığını aydiyar. Özbekistan'daki meşhur blogger Haydarov yurtta sonki ensime ayın duvamında bir neçi bloggerin korkuzup pul almak ayplamaları esasında tutuk edilindik varadaki meselani gozgaptı. 2022 yılın dekabrında Ferganan'ın suudi Haydarov'a yurttaki energi kemçilikleri varada internette yerleştiren maglumatları üçin ulu pul cerimesine hem salıptı. Owgan aýalarynyň hukuklary boýunça aktivistler halkara jenayet sudundan Owganystanyň Taliban dolandyrjylaryny adam hukuklaryny sistematik depelemegi boýunça jogapkärçiligi çekmäge çağırdylar. Taliban 2021 ýylyň awgustynda Owganystandan halkara güýçleri çekilenden soň häkimeti ele geçiripdiler. Aktivistler 27 noýabrda halkara jenayet hudyna ýollan hatlarynda Talibany BMG-niň adam hukuklary boýunça umumy deklaratsiýany, şeýle-de BMG-niň aýallara garşy diskriminasiýanyň ähli görnüşlerini ýok etmek baradaky konwensiýany dowamly bozmakda aýplady.